Erditzean eragindako beso paralisiari buruz hitz egin izan dugu hemen faktorian. Paralisi brakial obstetrikoa du izen ofiziala. Gaur da arazo honen inguruko eguna. Horregatik Iart Andresek zerbait esan nahi digu. Iart, egun on.
Egun on.
Paralisi brakial obstetrikoaren eguna da gaurkoa. Eta galdetu nahi dizugu hasteko, zer moduz hobeten, zer moduz dago aiuri?
Ba, bueno, ondo, udanetan hirugarren ebakuntza egin diote, baina, bueno, bera pozik dabil.
Bai, aurreko ebakuntzek lagundu diote zerbaitetan?
Bai, lagundu bai, bai, baina, bueno, ez dira nahikoak izan, eta gehiago egin behar izan ditugu.
Bai, besoaren mugimendu falta dauka, nola moldatzen da bera, ez dakit beso mugimendu horren gabezia konpontzeko?
Jo, ba, bera, naiz eta besoan mugimendu eza izan, egia da, ba, bai oinekin, edo beste eskuarekin, superando moldatzen dela, primeran moldatzen dela, eta limitazio edo murrizketa batzuekin, baino, bueno, ia bizitza erdi normala egiten da.
Bueno, ia zitzen genuen, erditzen eragindako beso paralisiaz zurekin eta beste bi amarekin, Nagore eta Olatzekin, zuen aurrei gertatu zaielako. Ez da gehiegi ezagutzen den arazoa, Iart, naiz eta uste baino gehiagotan gertatzen den. Kontaiguzu zer den, zehazki?
Ba, alam da, ez da gehiegi ezagutzen, eta, bueno, ba, hau jaiotzerakoan, erditzerakoan, ez? Ba, zorbala horre lotuta edo atakatuta gelditu egiten da, eta momentu horretan egin beharreko maniobrak egin beharrean, ba, indarra egiten da ateratzeko, eta horre besoko nervioak kaltetuak izaten dira.
Mm-hmm. Eta gero zuzentzeko, hainbat ebakuntza egin behar zaizki aurrei, ez da?
Ba, bueno, batzu bat, kasu batzuetan ez dira beharrezkoa.
Ja.
Kasu honenetan ez dira beharrezkoa. Gero ja, depende zenbat nervio izan dituzu minduta, eta zeintzuk, eta zelan, ba, ebakuntza gutxiago edo gehiago. Nire zemearen kasuan, ba, nahiko gogorra izan da, eta nahiko evoluzio txarra izaten ari da, orduan, ba, ja, hirugarrenarekin goaz, eta hiru urte ditu, bai. Lau egiteko.
Eta esan dugu, paralisionen jatorria dago erditzeko momentuan, erditzean, aurrateratzerakoan, besoetako nerbioak kaltetzen dizkiete mugimendu edo maniobra okerrak egiteagatik. Eta besoa mugitu ezin da geratzen dira aur jaio berriak. Eta hau zergatik da, profesionalei formazioa falta zaielako edo ezin dutelako egoera kontrolatu, zergatik gertatzen dago?
Ba, nik uste dute bai alan dala. Larrialdi obstetrikoetan formakuntza itzienez birziklatu behar dutela.
Uh-huh.
Eta horrela eginda, existitzen dira kurtso batzuk, eta erantzun onarekin, murrizketa hondiak ikusten dira, kurtso hauekin ostean, eta nik uste dute arazo larriena edo gogorrena hori dala. Bazkenean, hitz egiten da dela, partuan hori jaiotzeko momentuan, abitzeko momentuan, larri aldiak direla, ez? Orduan, askotan, birziklapen berri bat faltan zaiela, eta horrek asko lagunduko zukela.
Ba, horrekin geratuko gara, igual, eskadi horrekin, ez da? Ginekologia lorreko profesionalek formazio gehiago jaso beharko lukete, ba, paralisi brakial obstetrikoa gertatu ez dadin.
Hori da, hori da. Hori da.
Eta hori da, injustu gaurko egunez, nazioarteko egunean gogoratu nahi duzuena.
Bai.
Bai, Iart Andres, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta muxe handi bat.
Venga, agur.
Agur, Iart.